barnaamijka dhalinyarada dhammaan.
Halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee v o a da waad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniina 30 March sanadka 2020. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla soo codsiinaya cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aan idaacadda aan idinku haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi oo ay saamaysay go-aanka ay dowladda Kenya ku xidhay muqaaxiyaha.
markii la helay meelihii ay ka cuntayn jireen, annaga khaasatan dhallinyarahan waxayna saamaysay, waxaanu ka cuntayn jirnay maqaayadaha oo badanaa xaafadaha ay xaskabaanaan cuntayn jirin. markii amar lagu soo rogay oo shaqdan waddankii la geliyey oo maqaayadihii la xiray oo la yiri waxaa la ogolyahay only take away bas ah, waxaan ugu yeelatay saameyn fara badan.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay fanaanad u dhalatay dalka Jabuuti oo bandhig ay Jabuuti ku qaban lahayd uu ka baajiyey cudurka coronavirus.
kaalmihii heesaha ayaa dhegaystayaal meesha ka maqnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka ayaa dadaalka loogu jiro xakamaynta xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno oo ay ka mid yihiin inaan dadku isdhexgelin iyo tallaabooyinka kalaba sheegay in lasii wadi doono ilaa iyo dhammaadka bisha Abril. dadaalka aynu samayno dhammaanteen ayay ku xidhan tahay, ayuu yidhi. inta waxaana ay inaga tegayaan 2-7 ee loo qabtay in tallaabooyinkaasi la qaada ayaa maanta oo isniina ku eg. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in 2-7 gudahood ay ku yaraan doonaan dadka u dhimanaya xanuunkan. bilowga bisha Juunna ay noqon doonto, buu yidhi, bilowga dhammaadka dhibaatadan. waxaan doonayaa, ayuu yidhi, inuu dalku caadi ku soo noqdo xilliga istarka oo ku beegan 12-ka bisha Abril. lastariyaha arrimaha xanuunka korona ayaa sheegay inay tahay go-aan wanaagsan in tallaabooyinkaasi lasii wado. waxaase uu yidhi, waan weli aaminsanahay in dhimashada dalka Mareykanku ay gaadhi doonto ilaa iyo 100,000 oo qof. Shiinaha ayaa shaaciyey inaanay 4 maalin ee u dambeeyey aanay helin kiisas cusub oo xanuunka COVID-19 ah, iyadoo ay Beijing ku dadaalayso inaan mar kale xanuunku faafin. Shiinaha ayaa dhammaan xiray xuduudaha dalka laga soo galo, waxaana la joojiyey diyaaradihii dibadda ka imanayay. guddida caafimaadka qaranka Shiinaha ayaa sheegtay in 45 kiis oo cusub la helay, 4 qof oo kalena ay xanuunka u dhinteen, iyadoo guud ahaanba tirada dhimashada dalweynaha Shiinaha ay noqonayso 3,304 qof. dadka xanuunku soo riteena ay yihiin 18,477 qof. tirada dadka xanuunka soo ritay ayaa iminka ugu yaraatay Shiinaha marka la eego bishii Febraayo, oo ay xaaladdu meel ba'an maraysay. dowladda ayaa iminka dadka ugu baaqday inay warshadaha iyo ganacsiyada furaan. wakaaladda warbaahinta ee Kuuriyada Koonfureed ayaa baahisay in Kuuriyada Waqooyi ku guuleysatay gantaalada ridada fog oo ay tijaabisay. Pyongyang ayaa tijaabisay gantaalo la filayay inay yihiin nooca ridada sokee, iyadoo ka riday meel ka baxsan xeebtooda ku taala bariga. dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku tilmaantay mas-uuliyad darro marka la eego xaaladda coronavirusku uu caalamka marinayo. wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in tijaabooyinkan loogu talagalay baaritaan lagu sameynayo istaraatiijiyadda iyo farsamada gantaaladii hore ee la tijaabiyey ilaa bishii Oogost ee sanadkii aynu soo dhaafnay, kuwaasoo uu amarkooda lahaa Kim Jong Un, inkastoo aanu tijaabadan iminka la sameeyey joogin. madaxweynaha dalka Nigeria Muxamed Buhari ayaa amar ku bixiyey in la yareeyo socodka magaalooyinka Lagos iyo Abuja muddo 4-10 maal ah si looga hortago fidista xanuunka COVID-19. 79 qof ayaa xanuunka laga helay Nigeria, dhammaana waa magaalooyinkaasi. amarkan ayaa sidoo kalena ka dhaqangelaya gobolka Ogun oo ay magaalooyinkan daris yihiin. saraakiisha caafimaadka ayaa ka cabsi qabtay in xanuunka uu ku faafo dalka oo ay ku nool yihiin 200 milyan oo qof, tayada caafimaadka dalkuna ay aad u leedato madaxweynaha ayaa bulshada markii ugu horeysay kala hadlay muqbaaqiyaha tan iyo intii kiiskii ugu horeeyay laga helay Nigeria dabayaaqadii bishii February dhammaan dadweynaha ku nool goboladaasi ayaa lagu amray inaanay guryahooda ka soo bixin una socdaalin gobollada kale dowladda Kenya ayaa dhawaan maqaaxiyaha ku yaala dalkaasi ku soo rogtay xayiraadaha inaysan dadku wax ka cuni karin si loo yareeyo faafista cudursidaha corona arrintaasi waxa ay saameysay dhalinyarada soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi warbixinadaba amuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
kadib markii kiisaska la xiriira cudurka corona virus uu ka bilowday dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi dawladda Kenya ayaa xirtay dhammaanba goobihii ay dadweynaha isugu iman jireen goobaha ay dawladda xirtay waxaa ka mid ah maqaayadihii ay dadku ka cunteen jireen ee ku yaalay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kuwaasoo hadda dadka loo ogol yahay oo kaliya inay maqaayadda ka iibsadaan cunto bac lagu riday si ay guryahooda ula aadaan arintaasi waxaa cabasho xoogan ka muujiyay dhalinyarada iskaabulada ah ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kuwaasoo sheegaya inuu saameyn xoogan ku yeeshay go'aanka ay dhawaan ay dawladda Kenya ku soo rogtay maqaayadaha si ay u ilaaliso amaba u xakamayso faafitaanka cudurka coronavirus Abdikaafi Xareed Cali oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee uu go'aankaasi saameeyay oo aan kula kulmay xaafadda Islii ayaa sharaxaya saameynta ay dareemayaan ee tilaabadaasi ka dhalatay.
Run ahaantii saameyn weyn ayay ku yeelatay dhalinyarada iskaabulada ee ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ama xabarteen ama barnaamijyo kale u joogeen. Markii la helay meelii ay ka cuntay jireen anaga qasatan dhalinyarada waxaan sameeyay waxaan ku cuntay jirnay maqaayadaha oo badanaa xaafadaha ay iska banaan cuntay jireen. Markii amar lagu soo rogay oo shaqdan wadankii la geliyay oo maqaayadihii la xiray oo la yiraahdo loo ogol yahay only take away bas ah waxaan ugu yeelatay saameyn fara badan oo gololka ugu badan haysana waxay tahay meelihii aan cuntooyinka ama waxyaalaha muhiimka u raadsan jirnay markii aan shaqo ama waxbarasho ka nimaano oo kaleeto saameyn noocaas ayaan ugu yeelatay dhinaca kaleeto qofkii wax baranaya oo kale dhalinyarada in badan waxbay bartaan oo jaamacadaha ay dhiganayeen wadankii oo dhan baa la xiray goobihii waxbarashada ama jaamacadihii ama iskuuladii damaan saameyn far badan bay ugu yeelatay hataa isu socodkii magaalada iyo goobii kafeega ama xogta lagu wadaag jiray Soomaalidu badanaa meelaha shaahay isku yimaadaan oo aad ugu sheekaystaan oo siyaasad iyo yaaro iyo wax badan baa lagu falqay jiray
marka hadda sidee loo cuntayaa dhalinyaradu iyo dadka hooseeyay u cuntayaan
wallahi hadertan wali joog isfacno ma naqabsan do laba bari saddex bari baan joognaa hadda qofba waxbu balan gareynaya qaar raashin bay ka soo adeeganayaan dukaamada oo weynaha waxyaalaha daruuriga lagu gado wali way furayeen fursad qofkii weelay inuu inta ka soo gato gurigiisa ku karsaday noqonaysa kii awoodo waxay noqonaysa hoteelada ama restaurantyasha weyn only take away baa loo ogol yahay oo ayaguna wali way qofkii take away baan ka soo iibsan karaa marka waxyaalo noocaas aan ku fakarinaa markii take away way furan tahay gurihiina qaar ba hadda oo hadda cawadaan aad arkayso meeshan hadda xafadaan nagu timid cunto ayaan karsanay oo ku cunaynay waad arkaysay marka halkaasi wax marayaan
qiimihii marka maxaa iska bedelay kuwii hore dhalinyaradu isbedel ma jiraa dhanka qiimaha
wallaahi isbedel wuu jiraa oo dee qofku markii intaad maqaayad tagta ama kootadaada briska ama kootadaada baastada aad ka soo cunto iyo markii adeeg full oo complete aan soo gado baradhadii iyo yaanyadii iyo saliidii iyo walba u baahan tahay inaad soo iibiso oo difference weyn baa u dhexeeya waana dareemi kadhaa
Hasan Yeshe Ahmed Khalif oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xaafadda Islii ayaa isagana qaba in go'aanka maqaayadaha lagu joojiyay faa'iidada uu leeyahay ay ka mid tahay in dhalinyaradu ay guryahooda cuntada ku karsadaan oo ay ka qayb qaataan diyaarinta cuntada ay cunayaan.
Magacaygu waa Ahmed Khalif. Haddana arrinka gudagalo horta hadaan dhalinyarada si weyn ba noo saameysay. Horta amarka hore halka faa'iido ay leedahay hadaan rabo inaan ku sheego faa'iidada kaliya ay leedahay waxa weeyaan cuntadii baan barnay aw la hablaan ku halayn jirnay oo noo sameyn jiray laakiin iminka cuntadii baan barnay saameynta kale ugu weyn ee nagu leedahay de awl wax diyaarsan baan cun jirnay oo maxaa quraada dhalinyaraan ku dhex cun jirnay oo la kulmi jirnay oo de hadda male waxaaga tagaa weebad ku qaadanaysa tagaweena de qiimihii xogaa oo intii hore aad ku taqaanay maahan oo ka sii karkacaya marka anu wixii ugu weynaa aan u yiraahdo waa waxaasad ka faa'iiday hor ama ku khasaartay xagga lacagta expensive ka oo si qaliyooday xagga kalena waa inta guriga aan ku barna cuntadii weeyaan dadkaana de oo saddex markii socodkii laba qof oo wada taagan laga ma arki karo marka insha Allah dakhir baan ilaahay ka rajaynayna inuu ilaahay sidan sidayadii hore nagu celiyo sida sidhaanta
dhalinyaradu ma leeyihiin qorsho ay doonayaan inay xaaladan iska bulnimada iyo oga baxaanoode ay si isku habeeyaan
wallahi horta waa su'aal fiican laakiin se qof kasta uu rabaa inuu iska bulnimada ka baxo oo nolosha uu hadda ku jiro iska bulsingalnimada inuu ka baxo uu doonayaa laakiin insha Allah waa lagu tala jiraa in la sameeyo saas
Aadan Maxamed Abshiro isaguna kamid ah ardayda wax ka barata magaalada Nairobi ayaa sheegaya in go'aankaasi uu caqabad weyn ku yahay ardayda wax ka baranaysa dalka Kenya
walaalo hortu ilaahay dadkan ka dulqaado waxa weeye dhaqaalihi wax walba uu sameeyay cudurkan marka ama wax la isku dagaalayo ha ahaado ama wax musiibo uu kulli ilaahay keenay ha ahaato ilaahay waxa ka baraynaa inuu dadka ka qaado intii ku dhacdana ku baalkayn hadaa si gudo galo barnaamijka isaga adbuliba waxa aad u saameysay dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi waa waxyeen ardaydaasna waxa loo soo diraa bisha 10keeda ilaa koodeeda waxa loo soo diraa lacag biil marka waa wadada wadankooda joogin dadku dhalinyartu waa iska jiraan qaar ee daadacay waxa seena laakiin dhibka ugu daran waxa yeen hal marba waxa loo soo diraa lacagtooda hadii dad lacagtooda loo soo diraan hadii ma noqonaysaa hadir bishina waxa lagu jiraa aakhir mushaar oo waqtigu waa fog yahay marka waxa noqonaysaa hadii ninka dhalinyarta hadduusan waxba u haysan inay uu mataqaanaa si raadiyo ama dadkiisii oo dalkiisii uu la hadlo oo yiraahdo waraadi arintaas ay jirtaa oo haliga la hadlo oo dadkan waxa weey lacag halii soo diro marka ilaahay waxa ka barinaa inuu sida tan wax ka bedelo
Khadar Mahamud Xareed BOA Nairobi
Emi kala bal ku soo dhawaada kalmihi heesaha dhageystayaal
ano ku jiita qurqur jacayl ku xiyay sarsa tuur galay darda han ayuu ituray barbar
علي oo ku magacdheer qalanjo waa fanaanad dhalinyaro ah oo u dhalatay dalka Djibouti balse degan dalka Mareykanka hadda waxay dib ugu laabatay magaalada Djibouti si ay ugu qabato bandhig faneed hase yeeshee bandhiggeedii waxa dib uga dhigay coronavirus waxa Djibouti ku wareysay wariyahayaga Sagal Saciid Faarax oo ugu horeyn weydiisay sida uu ku bilowday fankeeda
sagal aad maadsantahay horta anigu sidaydabo anoo yar fankan waan jeclaa xoog baan u jeclaa laakiin waxa jirta waxaad ka yar aan talaabsan karin xagga waalidka waalidka aad baan u jeclaa soo marka in ilaahay uu naxariisto hooyo aabo way dhinteen hooyada waxaa loo odhan jiray casha tirigo in aabahayna waxaa loo odhan jiray cali cabdalla marka ilaah wada naxariista hadda maanta hooyo aabba maragtay haa way iga hooseeyaan laakiin hooyada iyo aabahay kala ii joogo waan ismaaciil iyo khadra marka waa sidaa
marka iyaga markii faamilku noolay ilaah naxariisto hooyo aabo iyaga ku yira diidana marka markay dhinteen kadib aad bilowday mise dhawaan
may walaalo marka dinteen maayn kadima dhawaan baanan uu bilaabay fanka oo soo galay maadaama kolka horeba hobbigayga u ahaa iska jeclaa inaan galo haddana waalidku markuu igu yidhi mayanay ka joog ayaa waxaan siri bas waalidka hadhaafin markii dambena waxay igu yidhaahdeen dee haddaad jeclaysatay allahu naxariistee iska galbay igu yidhaahdeen oo dee hooyo iska maaragtay laakiin si asturan iyo dee si sharaf liyo dee haddaad hees bilaabisina duco ku bilow baa laigu yidhi ama fanaan qaran
heesahaaga hadda Djibouti qudhad waxaad u timiday inaad show ku qabataa maheesinaad ku sameyso
haa wuu jirta warintaada hono taas waan ku qaban doonaa insha allah ana wallahi sida runta adee ma aan moodaynin waqti dee waxaan ku soo yara dhacay campaign haa campaign kii oo soo dhowiyo iyo coronavirus marka waxaan isiri sidan haa maxaa talaa marka dee iminkana dhib malatal waa tii ilaahay intaas yar daraaddeed mooyaane wallahi dee haddaan wax kale ama dhibaato kale sheegto waa qalad
dhinaca riwaayadaha waad samaysaa waxaa tahay matala actored riwaayadii inta badan riwaayadii kugu horeysay bal dhinaca hadda riwaayada iga sheegso
wallahi horta riwaayad waxay igu horeysay riwaayad jahwareer jahwareer waxaan maaragtay in aan ku jiray muddo adii maaragtay marka gaaban haddana jahwareer meeshii baan ka sii wada weynay dadkiiba waxay wada noqdeen gabdhihii jahwareer ku wada jiro dhan oo noogu weynayd maamada oo baama tusmo safiya tusmo marka in marka dadkiina dee waxaan wada noqonay gabdho wada hooyooyin ah oo dee ilmo caruur wada haysta oo dee ishalhaleelin haa ishalalkii baa yaraaday gabadh walbaydna mashquul bay caruurtii ku tahay marka taasbaa darteedaan u joojinay oo dee saan u dhammaystirin marka taan waxaan leeyahay naga raali ahaada jahwareer aad baa loo jeclaa laakiin imika insha allah aniga tayda aan soo saaraya waxaan leeyahay jah wanaag
oo riwaayad adi ku gooniyarta hadina samaysid oo leeyahay jah wanaag bal iga horan jah wanaag
wallahi jah wanaag horta in muddaan ka soo shaqeynayay hadii ilaahay yiraahdo markayga u horeysana waxaan niyadda ku hayn jiray inaan dalkayga hooyo ku sameeyo Djibouti dhexdeeda hadii ilaahay yiraahdo tiina dee way taasna waan ku tali jiraa way socotaa iyadana qorshaheeda waxoogay dee sidan aan kuu sheegay weeyaan oo dee campaign baa lagu jiraa bal halaga soo yarbaxo hadii laada markaabaan bilaabayaa jah wanaag
marka sanadka dhexdiisa ku qorshaysan tahay
haddii la xayiraadaha intaanan bixinba imikabo
maxay ka hadlaysaa dad ka hor dhici karayso ama dad
wallaahi horta jah wareer markay ahayd iyo jah wanaag markay tahay way kala duwan tahay marka jah wareerkii horta waaba taas waa tii horan ku jiray jah wanaag waxa weeyaan wax walba dee macnaha wanaaga ka raac wax walba oo kula soo gudboonaada inaad wanaagga ka raacdid marka iyo maxay heedeen qoysaska sida inta u badan sida oo xoogay dhibaatooyinka ay ku kala tagayaan ama ay maaragtay caruuraha sida ay dhaqan celiska in oo aniga kuway igu horeeyo aniga weyn baan u horeeyeen dhaqan celis laysiiyo
okay
marka anaba iska bilaabay ka bacdi ciyaalkayga ku xidsiiraya marka caruurtiiba waxa weeyaan hada tirada ii waran seetahay ha ha sayagen u kulay marka waxaan leedahay ma garanayaan lahjadiiba luqadii hooyaba aanan garan intaana dadaal uun anaga aan wadno intaaba aan waxaan ku soo gaaray familka aan la soo barbaaray ayaa maasha Allah ila khair siyo adee intaaba igula dadaalay mooy wan iloo bilaani laftigayga soo marka imikana anaba iska bilaabaya ka bacdi caruurteeda insha Allah ka bacdi qoysaska kale bulshada inaan waxaan doonaya anu marte u kordhiyo waxyaalo badan oo marte Djibouti intan ku qabto ka bacdina ilaa Mareykan ay sii socoto ilaa Europe aan sii mari karo haddii markay de coronavirus ka naga tago taasiba ma ku jirdaaye marka saasan ku tala jira walaal
marka waxaad dareentay inay jirto in caqabado dadkii qoysaskii ciyaalka ku dhashay Mareykan iyo Europe iyo dhaqankii diinta ama luqadii hooyo in marka waxay ku hadlayaa qoys Soomaaliya oo degan in dalka dibadiisa iyo qaabka u dhaqmayeen iyo nolosha noocaas kale ka hadlaya
waa sax waa sidaa hoon ha adaba dhameey
in heesa jacayl in ka waran jacaylka adiga ama hees wali jacayl ka qaaday ama
horta waxa la yiri sagalay adduunka waxaad ugu jeceshahay bad horta in aad niyadda ku hayso ko markaad fanka soo galeysid waxaad niyadda ku haysid baad horta aad ugu horeysiisaa waxa niyadda ugu horeysiye buu aan kolkoroba ugu horeysiye heesay way jiraan heesa jacayl oo badan in waxa weeyaan Abu Ismaeil Hastisi aan ku horeysiye
taasina waxay ahayd fanaanada Aragsan Cali oo u warramaysay wariyaha VOA Sagal Saciid Faarax haatana dhigisiyal waxad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxa soo jeedinaya Abdul Qadir Maxamed Samakaab
aan ku bilownay weeraryahanka kooxda Napoli ee kubadda cagta iyo xulka qaranka Poland Arkadiusz Milik ayaa qaaday talaabo uu raashin bisil oo lacag laana ku gaarsiinayo isbitaalada ku yaala magaaladii uu ku dhashay ee Katowice ee koonfurta dalkaasi Poland Milik oo ka mid ah ciyaartoyda hadda ku go'doonsan gudaha dalka Talyaaniga oo ah meesha ay ka dhacday dhimashada ugu badan ee uu sababay COVID-19 ayaa ku amray shaqaalaha iyo maamulka maqaayadiisa ee isbitaalada ay maalin walba u diyaariyaan raashin bisil oo lacag la'aan ah inta uu socdo dadaalada lagu la tacaalayo xanuunka coronavirus Xidigan ayaa ugu talagalay in cuntada la gaarsiiyo shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada ku jira isbitaalada waxana uu sheegay inay sii socon doonto deeqda ilaa ay xaaladu wax iska bedesho Dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa xoojisay dadaalka ay ugu jirto sidii kooxda ay xafaltamaan ee Manchester United ee uga dulqaadi lahayd sixiyaha ciyaaryahanka da'da yar ee Jude Bellingham kaas oo u ciyaara kooxda Birmingham Jota oo wadare ka dhigay safka kooxdiisa Birmingham ayaa soo jeetay indhaha qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee qaarada Europe oo ay ka mid yihiin Manchester United, Liverpool, Chelsea iyo Borussia Dortmund. Wargeysyada ka faallooda ciyaaraha qaarkood ayaa goorsi horeysay qorayay in kooxda ugu cadcad ee loo maleeynaayo in ciyaaryahanka uu ku biiri doono ay tahay kooxda Manchester United kadib markii uu la kulmay tababarihii hore ee kooxdaasi Sir Alex Ferguson oo ah nin talada kooxda wax laga weydiiyo. Ferguson ayaa soo jeediyay in jado la keeno kooxda taas oo sabab u noqotay in maamulka kooxda ay xoojiyaan dadaalkooda laakiin hadda kooxda Chelsea ayaa qaadaysa talaabooyin dheeri ah oo ay ku doonayaan inay kaga dulqaadaan Manchester United hadii kooxda Chelsea ay ku guuleysato saxiixa xidigan ayaa waxa ay guuldarro kale oo loo lanka suuqa kale iibsiga ciyaartoyda dhabarka u saari doonaan kooxda Manchester United Kooxda Chelsea ayaa hore ula soo saxiixatay xidiga ay kooxda Manchester United kula tartantay oo ugu horeeyo John Obi Mikel oo heshiis la gaaray kooxda ku ciyaarta Old Trafford laakiin markii dambe si lama filaan ah uga degay garoonka Stamford Bridge. Xidiga kale ee Manchester United ay doonaysay ee Chelsea ku biire ayaa waxaa ka mid ah Arjen Robben, Michael Essien, Eden Hazard iyo Michael Ballack. Inkastoo Manchester United ay iyagana Chelsea kaga guuleysteen dhinacooda ciyaartoy ay ka mid yihiin Lukaku, Van Persie iyo Berbatov ayaa haddana loo lanka labada kooxood ee suuqa kale iibsiga waxaa ku yara xooganeyd kooxda Chelsea oo tan iyo intii uu maalqabeenka ruushka iibsaday si weyn lacago u gelisay suuqa kale iibsiga ciyaartoyda ee kubadda cagta Dhinaca iyo dalka Spain labada kooxood ee ugu awoodda badan la liigaha ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa ku loolamaya saxiixa xidiga Igor Gomez oo u safta kooxda San Paulo. Kobil labaatan jirka u dhashay dalka Brazil ee Gomez ayaa lagu tilmaamaa inuu leeyahay hibada iyo qaab ciyaareedkii Ricardo Kaka oo horey ugu soo ciyaaray kooxaha AC Milan iyo Real Madrid. agaasimayaasha ciyaaraha ee Barcelona ee Real Madrid ayaa dhowr jeer booqday horyaalka Brazil si ay u soo qiimeeyaan hibada ciyaareed ee Gomez. Kooxda uu Gomez hadda ka tirsan yahay ee São Paulo oo ka dhisan dalka Brazil ayaa sheegtay in heshiiska laacibkooda ay kula jiraan lagu jabin karo 100 milyan oo euro, kooxdii bixisana ay ku wareejin doonaan. Sidoo kale Gomez ayaa waxaa doonaya kooxaha Roma, Ajax iyo Sevilla oo ka kala dhisan dalalka Talyaaniga, Netherlands iyo Spain. Kooxaha ka dhisan Brazil ayaa noqday suuqa kooxaha Yurub ay u raadsadaan ciyaartoyda tayada leh ee u dhalatay Brazil, taas oo sababtay inuu sare u kaco qiimaha gudaha Brazil ciyaartoyda looga iibsado. Neymar oo hadda u safta kooxda Paris ayaa noqday ciyaartoygii ugu qaalisanaa ee taariikhda gudaha Brazil laga iibsado. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaabo inuu la socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha dhinaca heesaha waa daryeel iyo farxiya fiska.
Codkaasi baxsan ee fanaanada farxiya fiska wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.